Axşamınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqına müsbət rəy verib. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında bugün etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Məhkəmənin qərarına artıq ilkin reaksiyalar gəlməkdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi bugün referendum haqqına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin iki nəfərə iki dəfədən çox prezident seçilməsinə icazə verilməsidir. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verib. Qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev.
Qərar gətirilir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilmir, dəyişdirilmir və yaxud rəsmi təklif edilə bilməz.
Konstitusiya Məhkəməsində çıxış eləyən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyib ki, təklif olunan əlavə və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır. Əksinə, bu məsələ ilə bağlı təminatları genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir. Bu dəyişikliklər Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış, beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir. Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəyindən 2 ay sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
İlqar Rəsul, saat 12 radələrində bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edib, onların əllərində yaşasın Respublika, rədd olsun monarxiya, xalq kral istəmir şüarları olub.
Monarxiya yox!
Polis etirazların məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Plakatlar alındıqdan sonra bir neçə nəfər saxlansa da sonradan onların hamısı buraxılıb. Aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına imkan verilməyib, ancaq sənəd jurnalistlərə paylanıb. Qətnamədə deyilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktı layihəsində mənfi rəy versin. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev jurnalistlərə deyib ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılığı olmadan hər hansı siyasi təşkilatın paytaxtda aksiya keçirməsinə yol verilməyəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına artıq reaksiyalar gəlməkdədir. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər.
Mən bu tələsikliyi arxayınlıqla yox, qorxu ilə, narahatlıqla izah edirəm və isə bilirəm ki, bu dəyişikliklər rejimin ömrünü uzatmağa kömək eləməyəcək. Bu rejim bitmək üzrədir, öz resurslarını tükətmək üzrədir və bunu bütün istər siyasi, istər iqtisadi proseslər sübut edir. Bu baxımdan mən bu konstitusiya dəyişikliyinin hakimiyyətə bir fayda gətirəcəyini düşünmürəm.
Müsavat Başkanı İsa Qəmbər. Prezidentin bu kimi qeyri-demokratik dəyişikliklərə ehtiyacı yoxdur. Bunu isə Azərbaycan Kinematografçılar Birliyinin sədri Rüstəm İbrahimbəyov dekabrın 24-də Azərbaycan Media Mərkəzində keçirilən debatda jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib. Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, konstitusiyanı dəyişdirmək cəhdi yalnız prezidenti əhatə edən insanlara aiddir. Onlar Azərbaycanın nüfuzuna və demokratiyaya ciddi zərbə vururlar. Mən buna olduqca pis baxıram və prezidentin belə qeyri-demokratik dəyişikliklərə ehtiyacı olmadığını əminəm. Bugün Gəncədə isə Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə böyük bir tort hazırlanıb. İş adamları və ziyalıların təşəbbüsü ilə hazırlanmış tortun uzunluğu 30 metrdən artıq, çəkisi isə 5 tona yaxındır. Ötən ilki tortun uzunluğu 17 metr idi. Türkiyə ilə İraq Kürd yaraqlarına qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan bugün Ankarada İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşdükdən sonra deyib. Nuri Əl-Maliki deyib ki, İraqın şimalından cəmləşmiş PKK yaraqlarına qarşı mübarizədə birgə təhlükəsizlik komitəsi yaradılması təklifini dəstəkləyir. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli xartiyanın imzalanması ilə bağlı Tbilisi ilə danışıqlar aparmasını təsdiqləyib. ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, razılaşmada Gürcüstanın təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, iqtisadi və siyasi islahatlar aparmaq və onun Avro-Atlantik qurumlarına inteqrasiyasını dərinləşdirmək üçün daha geniş əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar ayın əvvəllərində Ukrayna ilə də buna bənzər belə bir strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. Bu saat 10 xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz 14-24 verilişi ilə proqramı ilə davam edir.
14 24 24.
Salamlar əziz gənclər, 14-24 verilişindən siz bir daha salamlayırıq. Mən Vüsalə Əlibəyli, sizin bələdçiniz olacağım 25 dəqiqə ərzində və təbii ki, mən tək olmayacağım. Studiyadakı qonaqlarımız və çox maraqlı bir mövzumuz var ki, müzakirə edəcək və sizi də maraqlandıracaq əminəm. Həm söhbətlərimizi sizə təqdim edeyim. Demək, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Asif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən birliyin nümayəndəsi Aqil Familoğlu. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Gəncliyin masasında xoş gördük sizləri.
Çox təşəkkür edirəm.
Müzakirəmiz isə neçə illərdir müzakirə masasında olan yeni təhsil qanununun layihəsinin müzakirəsi olacaq. Və bu müzakirələr uzanır və son layihə variantı var əlimizdə. Bunu müzakirə edəcəyik və bildiyimiz kimi Azərbaycan təhsili 1992-ci ildən qəbul olunmuş qanunla işləyir bu hal-hazırda və dekabrın 26-sında isə parlamentdə bu qanunun yenidən müzakirəsi gözlənilir. Sizcə niyə bu qədər bu proses uzanır?
10 ildən də biraz çoxdur. Bu təhsil haqqında qanun ilişib qalıb parlamentdə nə müzakirə çıxarılırdı, nə layihə təqdim olunurdu. Uzanmasının konkret, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Səbəblər qismində bir neçəsini saymaq olar ki, kimlərsə şəxsi maraqları önə çəkilirdi, kimlərsə öz şəxsi maraqlarını diktə etmək istəyirdilər. Onların bu şəxsi ambisiyaları xatirə apardıqları mübarizə də yeni təhsil haqqında qanun qəbul olunmamasına və müzakirə çıxarılmamasına gətirib səbəb olmuşdu.
Aqil, görək sənin variantın
nədir? Mən Ağasi ilə biraz o qədər razı deyiləm. Yəni deyirsiz ki, 10 il müddətində razıyam. 10 il müddətində uzanır və açıq deyim, uzanmağının əvvəlcədən deyim ki, tərəfləri mən də deyiləm. Mən də istəyərdim ki, bu təhsil daha doğrusu Azərbaycan inteqrasiya olunur və inteqrasiya olunan cəmiyyətdə daha modern, daha mütərəqqi bir qanun layihəsinin olması vacibdir. Ancaq 10 il müddətində Azərbaycanın gəlib müşahidə edib parlamentin tərkibinə. Avtomatik olaraq bu 2 dəfə dəyişilən tərkibdə təhsil komissiyasının tərkibi dəyişib. Sonuncu seçilmiş bu indiki parlamentin tərkibi gələndən sonra bu qanun layihəsinin müzakirəsi daha da intensivləşdi. Nə bu da ki, hesab edirəm ki, bunun başlıca səbəbi bu gün deputat olan rektorlarımız var ki, artıq səhv etmirəmsə onlar sayı 5 nəfərə yaxındır ki, onlar təmsil olunublar. Bu bir növ əsas strateji qanunlardan biri hesab olunur təhsil qanunu. Çünki ölkənin, cəmiyyətin fundamental dəyəri, dövlətin ən əsas fundamenti bu təhsilin üzərində qurulduğu üçün daha belə deyək, yəni əgər lorri dildə desək, tez bazar qəbul olunmuş qanun sonradan müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir şey də var ki, bu qanun, təhsil qanunu heç də o sırf olaraq bununla təhsilin problemlərini həll etmək və bununla belə deyək də təhsildə olan məsələləri bir dəfənlik kompleks əhatə etmək də mümkün deyil. Çünki bu bir növ belə çərçivə qanunudur. Bunun əhatəsində ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun əhatəsində səhv etmirsə 5-10-a yaxın qanun müxtəlif qanun layihələri olmalıdır.
Sən deyirsən ki, Aqil tez bazar yəni qəbul olunması problemlər yarada bilər, amma uzanması və uzanıb da yəni çox müzakirə edilməsinə baxmayaraq yenə də gənclərin razılaşmadığı məqamlar vardı. Bax sizi razı və yaxud da razı salan tərəflər varmı?
Nəzərə çatdım ki, qanun layihəsi ilə tanış olmuşam və qanun layihəsində mənim üçün əsas vacib olan məsələ burada təhsil standartlarıdır və təhsil standartlarından əlavə də tələbələrin və mənə belə dövlət tərəfindən verilən zəmanətlərdir. Yəni hansılar ki, bu qanun layihəsində öz əksini tapıb. Konstitusiyanın hər bir Azərbaycan vətəndaşına verilmiş hüquqlar, yəni bu dövlət hesabına təhsil almaqdır, orta təhsil və bir dəfə olmaqla ali təhsil almaq və digər məqamlar var ki, demokratik dərs mühiti, yəni təhsildə bərabərlik, dinindən, irqindən, nə bilim, dərsin rəngindən asılı olmaq, hər kəsin bərabər şərait. Bunlar hamısı öz əksini tapıbdır.
Orada təbii ki, müsbət mənanına əks edən maddələr də, bəndlər də mövcuddur. Amma mən deyərdim, əfsuslar ki, Azərbaycanda bu günlərin ümumiyyətlə təkcə təhsil sistemində yox, Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan yeni bir qanun layihələri Azərbaycanda rüşvətxorluğun müasir bir metodla salınmasına gətirib çıxardı. Təhsil haqqında qanuna Aqil bəy də diqqət edirsə, bir çox bəndlərdə bu rüşvətxorluğun yenidən daha mütəşəkkil formada baş alıb getməsindən ötəri təhsil sistemində. Xüsusi bəndlər mövcuddur. Göstərilir elitar təhsil. Elitar təhsil qeyd olunur qarşısına. Xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsildir. Aha. Bu məntiqə baxaq. Burada təbii ki, xüsusi istedadlı gənclər var Azərbaycanda. Sadəcə göstərilməli hansı kateqoriyalara bu müəyyən olunur. Sabahlarım istənilən təhsil işçisi, istənilən dekan, istənilən rektor, istənilən təhsil naziri müavini, istənilən təhsil naziri. Bu elitar təhsildə xüsusi istedadlı şəxslər üçün təhsil hüququndan istifadə edərək, bəcə deyəcəyimsiz gülməcəcə, fokusun da xüsusi istedad sahibi elan edə bilər. Və mən qeyd edim ki, o tipli insanlar elitar təbəqənin elitar belə deyərdim də sayılması özü bir absurd bir məsələdir. Xüsusi istedad ola bilər hər hansı bir idman üzrə, hər hansı bir idman növü üzrə, hər hansı bir digər qabiliyyətlərdə, amma burada istənilən bir bayaq dediyim kimi şəxs öz marağına uyğun olaraq bu elitar təhsil bəndini öz mənəfinə uyğun işləyəcəkdir.
Gəlmədilə sual yaranır ki, kimdir istedadlı şəxs?
Bu təhsil haqqında qanunda mübahisəyə səbəb olacaq pirmitlərdən biri budur.
Biraz razılaşmıram. Çünki bu birinci fəsildən ağası stat gətirdi ki, birinci fəsildə 1.0.14-cü elitar təhsil. Ağası birinci fəsilin elə birinci maddəsində yazılıb ki, əsas anlayışlar.
Bəli.
Yəni bu əsas bu qanunla, ümumi qanun toplusunda istifadə olunan anlayışların burada açıqlaması verilib ki, bunlar nədir? Yəni bu elitar təhsilin nə olduğunu hər halda qanunun digər maddələrində var.
Qabaqdaşında isə axtarsanız mən indi burada bir neçə səhifədə axtara bilmərəm. Amma tamam. Axtarsanız eyni oxumuşam bunu, tamam, təhsil tamamı axıra qədər oxumuşam.
Mən sizlə biraz belə deyim, razılaşmayım nəyə görə? Çünki müəyyən istedadı olan gənc tələbə və yaxud da ki, kim olursa olsun da bu müəyyən kriteriyalar var ki, bu kriteriyalarla da müəyyənləşir. Yəni bu o deməkdir ki, yəni xüsusi istedadı oldu deyən o siz demişəm fokusuna gətirib xüsusi istedad sahibi hesab eləyəcəklər. Yəni mən bununla tam razılaşmıram. Məncə xüsusi istedadı olan mənim anlamımda tutalım ki, məktəb olimpiadalarını məktəbi ümumiyyətlə orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirən tələbələr var. Onlar yəni xaricdə Azərbaycana diplomlar gətirirlər, medallar gətirirlər, olimpiya qalibləri var ki, bunlar əlbəttə xüsusi istedad hesab etmək olar və əlbəttə ki, tutalım ki, kimya sahəsində Azərbaycana xüsusi medal gətirən bir şəxs, bir tələbə orta yaşlarından, yəni kiçik yaşlarından bu əgər bu müəyyən ixtiralar eləyirsə də, müəyyən işlərlə məşğulsa, bunu nə üçün də xüsusi istedadlı saymasın və bunu hamı ilə bərabər tutmaq da məncə bu haqsızlıq olardı. Məncə bunlar üçün daha geniş şərait yaradılmalıdır ki, bunlar o sırf olaraq o sahələri üzrə öz biliklərini açıqlasınlar.
Amma digər mən əsas istəyirəm diqqətinizi çatdırım. Ali məktəblərə müxtəlif statusun verilməsi məsələsi idi. Göstərdi ki, ali məktəblərə müxtəlif statusu veriləcəkdi. Sadəcə təhsil naziri bir nəzarət edici bir orqan olacaqdı. Lakin bu sadəcə başlatmaqdan başqa bir şey deyil. Siz təhsil haqqında qanunda diqqətə çevirin. Maddə 29-da 29.1-dən başlayaraq 29.2.40 maddəyə qədər icra hakimiyyətlərinin təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının səlahiyyətləri. Əzim, burada həmin icra hakimiyyətlərinə o qədər səlahiyyət verilir, tanırsınız yəqin ki, o qədər səlahiyyət verilib ki, yuxarıda göstərilənlərdən artıq faktiki olaraq silinmiş oldur. Başqa nə səlahiyyət qalır ki, ali məktəblər özləri öz daxili işlərini həlləsin. Burada sadalanan təhsil sisteminin idarə edilməsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının öz səlahiyyət çərçivəsində iştirak edilməsi, təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri aşağıdadır, göstərdi. Təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək və onu həyata keçirmək. Milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini müəyyən etmək.
40-dan çox bənd vardır.
40-dan çox bənd var. Bu icra strukturlarının səlahiyyətinə verilir. Daha sonra Avropanın bir sıra ölkələrində, yəqin Aqil bəy bilməmişdi, ali məktəblər öz rektorlarını daxili elmi dərəcəsi çatan namizədlərlə daxili səsvermə yolu da seçirlər. Yəni müstəqil, təyinat əsasında yox. Bu da şəffaflığa və belə deyərdim də və asıllıqdan hər hansı ali məktəbi o muxtar statusun daha belə deyərdim möhkəm bir formasıdır. Kimisə asıllığından, kimisə təsirindən çıxartmış olur. Amma yeni təşkil olan təhsil haqqında qanunda bu yoxdur. Daha sonra attestatla bağlı. Azərbaycan konstitusiyasında belə bir bənd mövcuddur. Azərbaycan vətəndaşlarından hər birinin təhsil almaq və təhsil aldıkları orta və peşə məktəblərində diplomlarla və attestatlarla təmin olunmaq onların konstitusiya səlahiyyətidir. Siz indi vəziyyə baxın. Bu günlərin Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, yəni hal-hazırda rəsmi şəkildə bu Təhsil Nazirliyi
diplom almaq söhbəti orada getmir.
Yox, peşə məktəbləri nəzərdə olur.
Ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun yazır ki, hər bir Azərbaycan konstitusiyada hər bir kəsin dövlətin yaratdığı müəssisələrdə, dövlət müəssisələrində dövlətin onlara gözə təminat hesabına təhsil almaq hüquqları var. Diplom almaq yox.
Təhsil almaq hüquqları var. Aşağıdakı bəndləri göstərib bir dənə oxuya bilərsiniz.
Yox, bir dəqiqə biz sizinlə.
Mən oxumuşam deyə deyirəm, amma
mən razı deyiləm sizinlə. Çünki nəyə görə? Əgər ümumiyyətlə ali təhsil kütləvi olmamalıdır.
Təbii. Orta təhsildə attestatla təmin olunması məsələsi
məsələdir. Attestatla təmin olunması əgər bir gənc, əgər bu insanın qabiliyyəti çatıb imtahanları verə bilmirsə də, ona hansı formada təhsil? Mən razıyam. Qo ona verilsin ki, müəyyən dərəcədə bir sənəd verirsin, belə deyək də bir arayış kimi ki, bu adam 11 il müddətində dərsə gəlib, filan filan filan kursları dinləyib.
Dinləyib, amma bu, üzr istəyirəm, sözü kəsim, artıq üzr istəyirəm. Bu, özü bir yanlışlıqdır, nəyə görə? Əgərlərin, yəni Təhsil Nazirliyinin qeyri-peşəkar fəaliyyətinin nəticəsidir ki, məzunlar əziyyət çəkir, əziyyət çəkir və çəkəcəkdir. Əgərlərin, həmin o məzun, həmin o şagird 11-ci sinifdə attestat almaq gücünə malik deyilsə, sual doğru bu 9-dan 10-cu sinifə necə imtihan verib keçibdi? 10-cu sinifdən 11-ə necə keçibdi? Məntiqlə yanaşaq da gəlin. Əgər bu 11-ci sinifdə buraxılış imtahanlarında əksər suallar 9-cu sinifə qədər olan imtahanlar.
9-dan keçsizə artıq qalanı asandır, çünki ondan imtahan yoxdur
və
11-də də imtahan yoxdur. 11-ci sinifdə imtahan buraxılır. Bəli, bu 9-dan 10-dan tərəf keçdi. Zəhər burada fikirləşəndə başqa-başqa məsələ artıq ortaya çıxır. Yəni burada ya rüşvət olubdu, ya kimisə vəsvəsən sui-istifadə etmə olubdu, kimisə tanış olubdu, bu 9-dan 10-a keçib, ondan da 11-ə keçib, 11-də də sıfır ola bilər.
Mən sizlə burada razıyam, ancaq bir şey əlavələr eləmək istəyirəm. Buyurun. Bu əlavələr nədən ibarət? Yəni, yenə qayıdıram o fikrimə ki, təhsil hamı üçün olmamalıdır. Bu bir mənalı şəkildə.
Ali təhsil.
Ali təhsil.
Təbii.
Onun üçün də bugün ara Azərbaycanda o orta ixtisas məktəblərinin genişləndirilməsinə ehtiyac var və bu yeni qanunda da bu müddəalar xüsusi yer alıbdır ki, orta ixtisas məktəbləri, yəni 9-cu sinifdən peşə məktəbləri deyək də, belə Azərbaycanda belə desək, peşə məktəbləri yenidən bərpa edilmək üzrədir. Hə. Yəni bu bərpa edilsə, artıq qabiliyyəti çatmayan və imtahanları verə bilməyən insanlar ora axınacaq və ora gedəcəklər. Və əgər baxın, bu günə kimi təqribi bir ildə, bir il öncəyə kimi texnikumlara hansı formada baxırdılar?
Çox zəif bir forma.
Amma indi necə baxırlar? Müəyyən dərəcədə bu artıq burada təhsil alanların da səviyyəsi də artıb, texnikumlarda bitirən gənclərin səviyyəsi artıbdır və artıq texnikumlara girmək də bir o qədər asan məsələ deyil.
Amma aqil bir məsələ də var da, texnikumun verdiyi sənəd təhsil sözünə görə yüksək tutulmur. Yəni ona görə tələbə artıq tərəddüd edir ki, mən getsəm sonra iş tapma problemim olacaq.
Yəni əgər bu insanın ali məktəbə daxil olmağa biliyi, bacarığı çatmırsa da, bu gedib öz təhsilini, yəni qanunun ona verdiyi imkanlar ona ki, o davam belə deyək də, ara kəsilmədən fasiləsiz təhsil davam etdirə bilər ömrünün axırına kimi. 11 il müddətinə dövlət hesabına bir dəfə istisna olunmurdu. Bir dəfə pulsuz dövlət hesabına ali təhsil. Ondan sonra yəni necə istəyir getsin, xaricdə oxusun, istəyir digər yəni təhsil qanunun onlara verdiyi imkanlardan bu evdə təhsil alsın, axşam məktəblərinə hara gedirsə getsin də təhsil ömrünün axırına kimi ala bilər. Bu texnikumlara gedirsə də artıq səviyyəsi qalxdıqca indi məsələn elə banklar da var ki, artıq bu texnikumlardan olan gəncləri də götürürlər. Misal üçün Dövlət Neft şirkətinin orta texnikum məktəbləri var ki, orta belə peşə məktəbləri var ki, onlar o peşə məktəblərinə bir növ belə deyək himayəçilik eləyirlər, orada təhsilə pul ayırırlar, pul qoyurlar və artıq oranı bitirən gənclər müəyyən dərəcədə bu neft mədən sənayesində çalışa biləcək qədər insanlar olur və artıq onları orada işlə təmin edirlər. Deməli, burada həm dövlət qazanır, həm Dövlət Neft şirkəti qazanır ki, kadr əldə edir, həm də gənc qazanır ki, bu gedir orta ixtisas təhsili almaqla gedib müəyyən dərəcədə özün gələcəyini təmin edir.
Mən bu məsələ ilə bir diqqətli şey çatdırım, bir informasiyanı biləsiniz. Deməli, təhsil haqqında qanun ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılanda Təhsil Naziri Misir Məhdumov Milli Məclisdə belə bir təşəbbüslə çıxmışdı və təhsil haqqında qanunda bunun salınmasının təşəbbüsünü verdi ki, texnikumlara qəbul olmuş şəxslər texnikumları yüksək qiymətlə bitirərsə, imtahan vermədən ali məktəblərə daxil olacaqlar. Xatırınızdadır bir təklif. Və səbəbimsə burada da öz əksini tapıbdım müəyyən mənada. Hı-hı. İndi bir burada məntiq çıxır. Bu çox yüksək belə yerdimdə haldır. Bu kimlər üçün? Zəif oxuyanlardan ötəri. Fərz edin, hər hansı bir özünü zəif hiss edən, yəni bu normalda insanlar özləri bilirlər ki, elmə dərəcələri, elmləri hansı səviyyədədir. 9-dan çıxır gedir texnikuma, texnikumu oxuyur və orada müəyyən imkanlardan faydalanaraq özə qiymət yazdırır. Söhbət imtahana getmirlər, qiymətləri beş, yüksək qiymətləri olanlar, yəni 5-nə olanlar imtahansız ali məktəbə, 4-nə olanlar isə imtahansız ali məktəbə, amma pulusuna daxil olacaqlar. Özə birbaşa işin kursa səhv etmirəmsə, təhsil naziri ilə təşvik etmişdi ikinci kursa. Bu da texnikumların bu gün güclənməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan müsbət aldı. Amma bu isə də mənfə aldı ki, bu kimlərəsə rüşvətxorlara artıq gəmirici obrazlı texnikumlarda oturub gəmiriciliklə məşğul olmağa imkan yaradacaqdır. O, belə deyərdim, biliyi çatmayan, sırada çatmayan şagirdlər isə gedib texnikumlardan ali məktəblərə ucuz qiymətə transfer olmaqdan ötəri birbaşa işin kursa istifadə edəcəklər, faydalanacaqlar. Yəni bu tipli boşluqlar, indi mən əminəm ki, təhsil haqqında Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyası bunu ciddi baxır, araşdırır. Çünki mən orada peşəkarların həddən artıq çox olduğunu görürəm. Elə komissiyanın sədri Şəmsəddin Naciyev də çox gözəl bu aspirantura məsələsi neçə illik qalmışdı və mən deyərdim 2020 2005-ci'dan sonra bu yeni minimalist formalaşmadan sonra siz bayağı söylediniz. Bu aktivleşti. Bu mesele göre Yerimşah Şemsəddin Nacibi'ye minnettarlıq etmək kalır. Yani onun bir səy olmasıydı. Məncə əmlərin bu cür təhsil haqqında qanun uzanacaqdı və sürünəcəkdi.
Ha, bir məsələ də qeyd edim. Burada bəzi hallarda belə bir məsələlər var da. Bildirlər ki, təhsil haqqında qanun qəbul olunsaydı, bu universitetlərdə rüşvət halı yığışdırılardı. Təhsildə rüşvət halı yığışdırılardı. Bir qanunla təhsildə rüşvəti aradan qaldırmaq mümkün deyil. Çünki ən azından burada bu cür mexanizmlər yoxdur. Rüşvətlə mübarizə indin özündə belə aparmaq üçün digər mexanizmlər var. Rüşvət haqqında, rüşvətə qarşı, rüşvətlə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Azərbaycanın digər qanunverici aktları var. Ondan əlavə Təhsil Nazirliyinin daxilində qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Demirəm yüksək səviyyədə olmasa belə mənəcədə işləyirlər. Yəni bu araşdırma aparılır. Ondan əlavə özəl belə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar da təhsildə rüşvətlə bağlı məsələləri araşdırırlar və müəyyən dərəcədə nəticələr də əldə edirlər. Məsəl üçün şəxsən elə biz özümüz irəli daxilində bir neçə dəfə bu cür araşdırmalar aparmışıq və məntiqi sonluq ondan ibarət olubdur ki, əgər bir gənc gəlir, rüşvətlə bağlı şikayət edirsə də və o öz sözün arxasında dayanırsa da ki, bəli məndən rüşvət alırlar, məndən rüşvət tələb edirlər, o araşdırılanda o problemləri mütləqə həll etmək olur. Yəni heç kəs, heç bir universitetin ali məktəbin rektoru, onun rəhbəri istəmir ki, onun universitetin adına ləkə gəlsin. Bu baxımdan, yəni bir qanuna rüşvətlə mübarizə qanunu kimi baxmaq, bu məncə düzgün deyil. Bu sadəcə, belə deyək də, Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətini müəyyənləşdirən bir qanundur. Bu qanundan əlavə, mən hesab edirəm ki, bir əlavə bir 3-4 qanun olmalıdır ki, sırf olaraq bütün təhsilə əhatə etsin. Burada sadəcə ümumi müddəalar var ki, filan kəsin hüququ nədir, filan kəsin hüququ nədir, kimə nə hüquq verilir, kimin nə verilib.
Və elmi nədir?
Yəni istiqamətlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İstərdim bu arada bir sorğu keçirmişik. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğuya da qulaq asaq və gənclərin fikrini dinləyək.
Rektora özünü seçəcəz, nə dəyişər universitetdə?
Ən azı dəyişər ki, tələbə razı olar ki, rektorumuz kim ola bilər. Ən azı bilər ki, necə insan özü seçibdir, əmin ol və yaxud onu seçər də. Prezidenti biz əminlik ki, seçirik. Onu gördü, necə ona əminlik, necə ondan razı yıxsa, seçdiyimiz yəqin rektorumuz əyləsin olacaq da.
Tələbə özünə uyğun qanunları qoyacaq.
Belə indiki vəziyyətdən götürsək, rüşvət xoruğu çox çətir çıxardır. Çünki dərsə gələn olmaz. Hamısı evdə oturar, yəni rüşvətini gətirib verə gəlməzlər evinə. Yəni ki, üstə heç kim gəlməz.
Əgər yaxşı onlar özlərini tanıda bilsələr, yaxşı olar məncə. Belə daha uyğun olar ki, yoxsa belə tanımadım. Məncə hər halda özümüz seçsək, rəqabət olar belə daha yaxşılarını seçərik də.
Əgər istədiyim şəxsi seçə bilsək, onda yeni irəli bilərik ki, həmin şəxs necə insandır, necə bilir, hansı fikirlər yürüdə bilir, sərbəst təhsillə bağlı. Dövlət tərəfindən təyin olunan rektorların çoxu da heç yaxşı təhsilə baxmır.
Mənə elə gəlir ki, tələbələr daha çox, belə deyək də, öz seçimləri daha əsaslandıra bilərlər. Çünki onlar, hər an, məsələn, rektorları və yaxud da dekanların özünü seçəndə elə müəllimlərin özünə gəldiyi də daha çox, yəni obyektivlik daha çox olur.
Məncə, rektorun tələbələr tərəfindən seçilməsi rektorun məsuliyyətini biraz tələbələr qarşısında artıracaq. Ola bilər ki, gələn dəfə seçilməməkdən qorxaraq biraz çəkinərək işinə daha məsuliyyətli yanaşacaq.
Prezidenti də müəyyən səs çoxluğu seçdiyi halda rektoru da bu kimi seçkilərlə rektoratlıq kimi qəbul olunsa daha yaxşı olar, daha tələbələrə daha uğurlu nəticələr verə bilər. Tələbələrin fikirləri, həmçinin tələbələrin maraqları daha yaxşı güdülər.
101.7 FM
Əziz gənclər, 101.7 FM-dəsiz, 14-24 verilişindən sizi bir daha salamlayırıq. Studiyadakı həmsöhbətlərimlə yeni təhsil qanunun layihəsini müzakirə edirik. Qonaqlarım isə Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən Aqil Familoğludur.
2 gün sonra qəbul oluna bilər bu təhsil qanunu və indiki layihə dəyişikliyi edilmədən əgər qəbul olmayacaqsa Azərbaycan təhsil nə qazanacaq və bu ilə də bir üstə gəl bir sualım da var ki, yəni sizin təklifləriniz var mı konkret, etmişsiniz mi təkliflər, yoxsa elə kağız üzərində qalır?
Əminəm ki, birinci oxunuşda səslənmiş təkliflər nəzərə alınıb. Yeni bir belə deyək də mütərəqqi qanun layihəsi inanılan bir cümə günü çıxarılacaq. Təkliflərə gəldikdə isə hesab edirəm ki, yenə deyirəm, təhsildə limit qoyulmalıdır. Hər gənc, ümumiyyətlə, hər kəs ali təhsilini ala bilməməlidir. Yəni, bu, hər kəs olmalıdır, çünki 5000 injener illik, la heç kəsə lazım deyil. 5000 hüquqşünas da heç kəsə lazım deyil. 5000 həkim də lazım. Yəni, o qədər insanı işlə təmin eləyəcək bir potensial yoxdur. Ən azından illik 5000 hüquqşünası işlə təmin eləmək və bir ildən sonra elə çıxır ki, həmin o 5000 bir il öncə götürülən işdən çıxarıb təzələrini əlavə etmək. Məncə dövlət sifarişlərindən olmalıdır və dövlət sifarişlərinin əlində olmalıdır. Kimə nə qədər kadr lazımdırsa da sifarişlərini qabaqçadan verir. 4 il sonranı yəni bu uzun müddət proqnoz baxımından deyirəm ki, 4 il müddətindən o lazım olan kadrları əldə edir. Digər gənclər isə gedib orta ixtisas məktəblərində, yəni orta peşə məktəblərində təhsil almaqla gedib belə deyək öz gələcəklərini təmin etməlidirlər.
Bizim də təbii ki, təşkilatımız olub Milli Məclisə. Biz orada müraciətimizdə göstərmişdik ki, magistraturaya qəbul olan tələbələr hərbi çağırışdan saxlanılsın və onlar oxuyub sonra getsinlər. İstənilən bir halda müəyyən bir geriləmə olur. Bu magistraturan gəlib yüksək səviyyədə oxuya bilməz. Və bir sıra təşkilatımızı yazmışdıq. Harada bir deyərdim 40-a yaxın yeni bənd əlavə etmişdi. Bu mənim şəxsi yenə subyektiv fikrimdə 26 dekabr təhsil haqqına qanun düşünmürəm. Müzakirəyə çıxarılsın və qüvvəyə minsin. Mən düşünürəm təhsil haqqına qanun 2009-cu ildə qüvvəyə minəcəkdi. Bunda yəni obyektiv subyektiv səbəblər var. Zaman göstərir ki, mən haqlıyam və yoxsa haqsızam.
Bu məsələdə siz haqlısınız ki, ən azından 26-sında qəbul edilməyəcək. Yəni qüvvəyə minməyəcək. Çünki bu qüvvəyə minməsi üçün 3-cü da keçməlidir və ölkə prezidenti bunu təsdiq etməlidir. Bu isə müəyyən vaxt aparacaq. Təqribən əgər 26 ikinci oxunuşdan keçsə, 3-cü oxunuşdan bir yerdə inanıram ki, növbəti ilin birinci rübündə bu qanun qüvvəyə minə bilər. Digər bu əskərlik məsələsinə, magistratura məsələsinə qeyd edim ki, ötən gün Elm Təhsil Komissiyasının iclasında bu məsələ də səsləndi və statistik rəqəm ondan ibarətdir ki, il ərzində cəmisi 1200-1300 nəfər gənc, belə deyək, magistratura qəbul olmuş gənc oğlan əskəriyə gedir. Bu isə böyük rəqəm deyil. Təbii. Və onlara 2 il müddətində də möhlət vermək olar və ən azından bu onlara möhlət verməklə onları təhsildə belə deyək, o müəyyən qırılmalardan qorumaq olar. Bu məsələ səslənib və qeyd edim ki, bu məsələ bir çox komissiya üzvləri tərəfindən dəstəklənib və inanıram ki, bu bənd də öz əksini tapacaq və biz də ümid edirik ki,
biz şadıq ki, bizim təşkilatımızdan da nəsə qəbul olunacaqdır. Biz buna şadıq. Yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minərsə nələr olacaq sualınıza gəldikdə?
Dəyişikliyə edilməzsə
olarsa, öncəsindən heç nə fərqlənməyəcəyini düşünürük. Əgər real dəyişikliklər olmasa, biz təhsildə gedən prosesləri bir koalisiya olaraq daim izləmişik, təhsil nazirə sorğular göndəririk və s. Əfsuslarca təhsil nazirə sorğular cavablandırmır. Elə həm dinləyicilərin diqqətinə, həm sizin, həm Aqil bəyin diqqətinə çatdırım ki, təhsil nazirliyi hədəf gələcək koalisiyasının sorğularına cavab verməkdən imtina etməyə yəni davam etsə, biz əmin olun ki, təhsil nazirə məhkəmə verəcək.
Siz fərqləndirmədiniz nə olacaq? Ancaq məncə olacaq, əgər dəyişiklik qəbul edilmədən qəbul edilsə, ən azından təhsildə yeni belə deyək də elmi texnologiyaların tətbiqi bu qanunda əksini tapıbdır. Bunlar olacaq. Aspirantura olmayacaq.
Təbii, bu müsbət halda.
Bu müsbət halda.
Lakin yeni korrupsiya mənbələrinin açılmasına gətirir səbəb.
Yox, mən yenə də deyirəm ki, korrupsiya mənbələri sırf olaraq bir qanunla tənzimlənmir. Yəni istənilən halda
bu üzrəsən bu onun qarşısını almaqdan ötəri qəbul olunan qanun deyil ha.
Yəni istənilən halda korrupsiyaya qarşı mübarizə qanunu qəbul etsəz belə təhsildə olan rüşvətlə mübarizə aparmaq bu qanuna istinadən mümkün
deyil. Bu qanuna istinad deyil, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsi məşğul olmalıdır.
Onlar məşğul olmalıdır.
Bu yeni mümkün şəraitlər yaradır, yeni şaxəli qollar.
Vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır ki, vətəndaş buna qarşı mübarizə özü aparmalıdır. Bu gün Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, ana ata uşağına belə deyək də o kitab oxumaqdan qorumaq üçün 10 manat verib kitab almaqdan ötürü 15 manat, 20 manat verib bala apar ver müəllimə, heç bir sənə qiymət yazsın. Neçə yazır ya? Ta onu maraqlandırmır ki, 10 ildən sonra bunun uşağı hansı səviyyədə olacaq? Ancaq Azərbaycanda pul verirlər, ali məktəbə hazırlaşırlar, qəbul olurlar və ondan sonra pul verirlər ki, oxumasınlar.
Düşünürəm ki, yeni təhsil haqqında qanun əyərlərin əlavə dəyişikliklər olmadan qüvvəyə minəcəksə, bu yeniliklər gətirib çıxaracaqsa, yəni mənə çatmır ki, keçmiş müəllimlər də, keçmiş təhsil haqqında qanunla işləyən müəllimlər dəyişmədən yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minsə heç nə dəyişməyəcək. Yəni bu mənə çatmır. Gərək köhnə mühafizəkar düşüncənin sahibləri də yenilərin əvəz olunsun ki, bu problem köklü şəkildə olsun. Bunun köklü şəkildə həllini yecanə olubdur.
Sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, müzakirə apardığımız üçün. Qeyd edim ki, qonaqlarımız həm həmsöhbətlərim studiyada Aqil Faymiloğlu, İrəli İctimai Birliyindən və Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Siz sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada bizi dinləməyi qaçırmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hələlik. Teach and leave them kids alone.